Φίλες και φίλοι, με λένε Κώστα Γιαννακίδη και αυτό είναι ακόμα ένα City Pod. Ανήκει δηλαδή σε μια σειρά από podcast με τα οποία προσπαθώ να συνομιλήσω με ανθρώπους που είναι ενδιαφέροντες και είμαι σίγουρος ότι θα θέλετε να συνομιλήσετε κι εσείς. Μπορείτε να ακούσετε τα City Pods όπως και το Μασουλώντας μαζί με την Γκίζα στο Google, στο Spotify και στα podcast της Apple. Φυσικά μπορείτε να τα βρείτε όλα στο giannakidis.com. Για τον Γιώργο Γραμματικάκη δεν μπορώ να πω τίποτα. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι η σιωπή μου είναι πιο εύγλωτη. Είναι ένας άνθρωπος μπροστά στον οποίο αισθάνομαι δέος και συγκίνηση όταν του μιλώ. Γι' αυτό στο podcast που ακολουθεί εγώ δεν λέω κουβέντα. Τα λέει όλα ο ίδιος. Είναι ένας μονόλογος για τη φυσική, για το σύμπαν, το φως, την πολιτική, την Ελλάδα, την παιδεία και στο τέλος για όλα όσα του έχει μάθει ζωή. Αυτός ο διαπρεπής φυσικός, αυτός ο σοφός, ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, στα επόμενα 50-55 λεπτά περιγράφει το απόσταγμα της σοφίας του. Ακούστε το. Νομίζω ότι θα σας συναρπάσει.
Είμαι ο Γιώργος Γραμματικάκης. Πολλοί από εσάς ίσως με ξέρετε ως καθηγητή της φυσικής και πρώην πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως ευρωβουλευτή ή συγγραφέα. Ο πιο τρυφερός όμως τίτλος που ακούω συχνά από τους ανθρώπους είναι «Δάσκαλε». Σήμερα ωστόσο δεν θα σας μιλήσω ως δάσκαλος, ούτε οχυρωμένος πίσω από κάποιο τίτλο που μου φόρτωσε η ζωή. Θέλω απλά να επικοινωνήσω μαζί σας με αμεσότητα και ειλικρίνεια και να σας πω λίγα πράγματα για τον εαυτό μου και τη ζωή. Είναι ίσως μια ανάγκη που συνοδεύει την ηλικία ή δημιούργησε η μοναξιά της πανδημίας. Αυτό ωστόσο που μετρά είναι αν τα ερωτήματα που υποβάλλω στον εαυτό μου είναι και δικά σας ερωτήματα και αν οι απαντήσεις προκαλούν και την δική σας σκέψη. Ασχολήθηκα λοιπόν με τη φυσική, τα μυστήρια και τα θαύματα του σύμπαντος επειδή, όπως θα περιμένατε ίσως να πω, είναι μια συναρπαστική επιστήμη που με μάγευε από παιδί. Η αλήθεια είναι όμως διαφορετική. Φυσικός έγινα από ατυχία και καθόλου χάρη στο πεπρωμένο ενός δεύτερου Αϊνστάιν. Παρασυρμένος πράγματι από τις φήμες της εποχής που επέμεναν ότι έτσι θα εξασφάλιζα μια πλούσια ζωή, ήθελα να σπουδάσω μηχανολόγος. Στις εξετάσεις όμως του Πολυτεχνείου αρρώστησα από ασιατική γρίπη που θέριζε τότε και λιποθύμησα στο τελευταίο μάθημα. Καθώς τριγυρνούσα αμήχανος και απογοητευμένος, ένας οικογενειακός φίλος με συμβούλευσε να σπουδάσω φυσική, που όπως έλεγε είναι η επιστήμη του μέλλοντος. Άργησα πάντως πολύ να καταλάβω ότι δεν ήταν μόνο η επιστήμη του μέλλοντος αλλά και του παρόντος. Όπως λοιπόν συμβαίνει συχνά και στη ζωή, μια ατυχία αποδεικνύεται καλή τύχη στο τέλος. Είναι πάντως μια ευκαιρία να προσθέσω ότι η νοοτροπία αλλά και τα συστήματα εισαγωγής στα πανεπιστήμια έχουν μια ουσιαστική αδυναμία. Οδηγούν τα νέα παιδιά σε μια κατεύθυνση, σε μια επιλογή ζωής από τα 16 τους χρόνια. Ακόμα όμως και σε μεγάλη ηλικία, πολλοί από μας δεν έχουμε ακόμα καταλάβει τι ακριβώς θέλουμε. σε μια ιδεατή κοινωνία, αυτό έπρεπε να θεωρείται ως δείγμα αναζητήσεων και ψυχικής υγείας και τουλάχιστον να προκαλεί το σεβασμό. Όταν πάντως με ρωτάνε αν η επιστήμη δίνει απαντήσεις ή δημιουργεί περισσότερες απορίες, απαντώ ότι και τα δύο ισχύουν. Η επιστήμη δίδει συνεχώς απαντήσεις που δημιουργούν όμως νέα ερωτήματα και απορίες. Τις απαντήσεις της επιστήμης προκαλούν είτε η περιέργεια του ανθρώπου, που είναι μια θαυμαστή ιδιότητα, είτε οι ανάγκες της κοινωνίας. Γι' αυτό και εκτείνονται σε ένα πεδίο απέραντο, από τη δομή του ατόμου μέχρι τη δημιουργία του σύμπαντος και από το DNA που ρυθμίζει την κληρονομικότητα έως την ανακάλυψη των εμβολίων που σώζουν ζωές. Οι απαντήσεις της επιστήμης αλλάζουν την καθημερινότητα, κάποτε όμως και τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Ενώ ωστόσο συχνά πιστέψαμε ότι φτάσαμε στο τέλος, νέες απορίες ή και ανατροπές δημιουργούνται. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος του 19ου αιώνα ένας κορυφαίος φυσικός συμβούλευε τους νέους να μην ακολουθήσουν την επιστήμη της ψυχής. Ένα μικρό μόνο προβληματάκι της παρέμενε αναπάντητο. Η ακτινοβολία ενός υπέρθερμου σώματος. Το προβληματάκι όμως αυτό οδήγησε στην επανάσταση της κβαντικής μηχανικής που άλλαξε ριζικά την επιστήμη αλλά και την ανθρώπινη καθημερινότητα. Στη γνώση λοιπόν δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος. Το «εν είδα ότι ουδέν είδα» του αρχαίου σοφού μόνο υπαρξιακό χαρακτήρα έχει. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι στις αέναες αναζητήσεις της επιστήμης θα κυριαρχεί πάντοτε το καλό του ανθρώπου. Δεν πρέπει ωστόσο να έχουμε αυταπάτες. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε καμιά ανακάλυψη χωρίς τις μικρές ή τις μεγάλες αρνητικές της συνέπειες, συνήθως για πολεμικούς σκοπούς. Αλήθεια πάντως που ανακάλυψε η επιστήμη και παραμένει μέσα μου απίστευτη αλλά και ανεξήγητη είναι η απεραντοσύνη του σύμπαντος. Με ξεπερνά, με αναστατώνει. Μου προκαλεί όμως συχνά και μια απρόσμενη γαλήνη. Ας σκεφτούμε μόνο ότι πριν από ένα αιώνα πιστεύαμε ότι το σύμπαν αρχίζει και τελειώνει στο δικό μας γαλαξία. Τι αφέλεια! Σήμερα ξέρουμε ότι εκτός από το δικό μας υπάρχουν εκεί έξω 3 εκατομμύρια άλλοι γαλαξίες. Ως να μην έφτανε μάλιστα αυτό, η έκταση του κάθε γαλαξία παραλύει το ανθρώπινο μυαλό. Έτσι, για να διαχείσουμε το δικό μας γαλαξία και υποθέτοντας ότι τρέχουμε με την ηλιγιώδη ταχύτητα του φωτός, χρειάζονται 100.000 χρόνια. Ας σημειωθεί όμως ότι όπως μάθαμε στα σχολεία η ταχύτητα του φωτός αγγίζει τα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει στη φύση και θα είναι ίσως για πάντα απλησίαστη για τον άνθρωπο. Με αυτό πάντως το μέτρο ο πλησιέστερος εμάς γαλαξίας, ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, απέχει ούτε λίγο ούτε πολύ 2 εκατομμύρια έτη φωτός. ενώ στα όρια του σύμπαντος ανακαλύφθηκαν υπέρλαμπροι γαλαξίες, οι ενηγματικοί κβάσαρς, που βρίσκονται σε απόσταση 12 με 13 δισεκατομμύρια έτη φωτός από μας. Οι αποστάσεις λοιπόν που κυριαρχούν στο σύμπαν ξεπερνούν και την πιο τολμηρή φαντασία. Αδιανόητος είναι όμως και ο αριθμός των αστρικών σωμάτων, αλλά και η ποικιλία τους. Ο δικός μας γαλαξίας, που τα πιο κοντινά του άστρα θαυμάζομαι στον νυχτερινό ουρανό, αριθμεί ούτε λίγο ούτε πολύ τουλάχιστον 200 δισεκατομμύρια άστρα. Ανάλογοι αριθμοί άστρων συνθέτουν και τους άλλους γαλαξίες. Εκτός όμως από τα άστρα, το σύμπαν στεγάζει και μια απέραντη ποικιλία αστρικών σωμάτων. Μαύρες σοπές και αστέρες νετρονίων, πλανήτες και μετεωρίτες, κομήτες με φαντασμαγορική ουρά και κοσμικά σωματίδια κάθε είδους. Ενώ υπέρλαμπρες εκρήξεις αστεριών, αλλά και συγκρούσεις γαλαξιών καταγράφονται καθημερινά στο σύμπαν. Εδώ όμως σταματώ, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να υποστούν ένα είδος κοσμικής ζάλης οι ευγενικοί ακροατές. Θα συμφωνούν πιστεύω ωστόσο ότι τα αισθήματα δέους και θαυμασμού που προκαλούν η αδιανόητη έκταση αλλά και η ποικιλία του συμπαντικού κόσμου φαίνονται δικαιολογημένα. Λέγεται ότι ένας άνθρωπος εξέφρασε κάποτε στον Αϊνστάιν την απόγνωσή του. «Δάσκαλε», του είπε, «αισθάνομαι ότι είμαι μια πυροελάστη κουκίδα σε ένα απέραντο σύμπαν. Συχνά αισθάνομαι το ίδιο», απάντησε ο Αϊνστάιν. «Μόνο που αυτή η κουκίδα είναι ο άνθρωπος και είναι επίσης ο αστρονόμος». Φίλοι ακροατές, ήθελα να τονίσω αυτή τη συγκλονιστική αλήθεια. Ενώ γνωρίζει την πικρή του ασημαντότητα αλλά και το αναπότρεπτο τέλος του, ο άνθρωπος επιμένει να εξερευνά το σύμπαν, να κάνει τέχνη, να γράφει ποίηση, να ερωτεύεται. Στις καλές του μάλιστα στιγμές δεν έχει πάυσει να ονειρεύεται και μια πιο δίκαιη κοινωνία. Δεν είναι λοιπόν μόνο η έκταση και η ποικιλία του σύμπαντος που εχμαλωτίζουν το μυαλό μας. Αξιοθαύμαστη είναι και η εγρήγορση του ανθρώπου που δεν υποτάσσεται στο δέος. Εξακολουθεί αντίθετα να διευρύνει τους ορίζοντες των γνώσεών του και ακόμα να δημιουργεί πολιτισμό. Από τον άνθρωπο και τις αναζητήσεις του, ας πάμε όμως πάλι στο σύμπαν. Το Big Bang ως θεωρία είναι η μόνη ολοκληρωμένη απάντηση που έχουμε για τη δημιουργία του σύμπαντος. Η έκφραση μάλιστα Big Bang είναι κοροϊδευτική, γιατί η βασική της ιδέα ότι το σύμπαν οφείλει την ύπαρξή του σε μια αδιανόητη, μεγάλη έκρηξη, έμοιαζε απίστευτη και αφελής. Σήμερα όμως λίγοι πια αμφιβάλλουν. Όπως πιστεύει πράγματι η σύγχρονη επιστήμη, όλη η ύλη και η ενέργεια του σύμπαντος ήταν αρχικά συγκεντρωμένες σε ένα απειροελάχιστο χώρο, σε ένα ιδιότυπο κοσμικό αυγό, που είχε όμως αδιανόητη θερμοκρασία και πυκνότητα. Εκεί και για λόγους που δεν γνωρίζουμε, έγινε μια τρομακτική έκρηξη. Από αυτή τη μεγάλη έκρηξη, την περιώνυμη πια ως Big Bang, προήλθε αργά αλλά σταθερά το σημερινό σύμπαν, με τους γαλαξίες και τα νεφελώματα τους πλανήτες και τα άστρα, τις μαύρες σοπές. Συγκεκριμένο πάντως σημείο που έγινε η έκρηξη δεν μπορεί να νοηθεί, όπως δεν νοείται και κέντρο στο σύμπαν. «Είμαστε όλοι εκεί», γράφει σαρκαστικά ο Ίταλο Καλβίνο. «Πού αλλού άλλωστε θα μπορούσαμε να υπάρχουμε?» Ότι ήταν δυνατό να υπάρχει διάστημα ακόμα δεν το ξέραμε. Το ίδιο και όσον αφορά το χρόνο. Κάθε σημείο του κάθε ενός μας συνέπειπτε με το κάθε σημείο των άλλων σε ένα μοναδικό σημείο. Όσο για το πότε έγινε αυτή η έκρηξη, τα επιστημονικά στοιχεία συνηγορούν. Πριν από 14 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτή είναι και η ηλικία του σύμπαντος. Το τέλος του, αν ποτέ υπάρξει, φαίνεται ευτυχώς πολύ μακρινό. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τη γη μας, αν η σημερινή μας αφροσύνη εξακολουθεί να κυριαρχεί. Ίσως πιστέψει βέβαια ο ακροατής ότι με τη μεγάλη έκρηξη αφηγούμε ένα παραμύθι, ότι ακολουθώ ένα παιχνίδι της φαντασίας και όχι μια επιστημονική θεωρία. Δεν είναι όμως έτσι, διότι σήμερα βλέπουμε με τα επίγεια ή τα διαστημικά μας τηλεσκόπια τις συνέπειες της μεγάλης έκρηξης, ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται μεταξύ τους με μεγάλη ταχύτητα που οφείλεται στην ορμή που απέκτησε η ύλη χάρη στη μεγάλη έκρηξη. Ενώ ένα αρχαίγωνο φως που υπήρξε μάρτυρας της μεγάλης εκρήξεως φθάνει σήμερα στη γη από όλες τις κατευθύνσεις του ουρανού. Η ρίση λοιπόν του Αϊνστάιν ότι το πιο ακατανόητο πράγμα σχετικά με το σύμπαν είναι ότι είναι κατανοητό, δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. Καλά η μεγάλη έκρηξη, θα πείτε ίσως εσείς οι ακροατές. Την πιστεύουμε όσο και αν φαίνεται παράλογη. Τι υπήρχε όμως πριν, θα έλεγα ότι αυτό είναι μια νόμιμη απορία. Μια απάντηση δίδει πάλι επιστήμη που μοιάζει όμως με υπεκφυγή. Τίποτα δεν υπήρχε και τίποτα δεν έγινε πριν, γιατί ο χώρος και ο χρόνος δημιουργούνται ταυτόχρονα με τη μεγάλη έκρηξη. Η σκηνή δηλαδή του δράματος δημιουργείται ταυτόχρονα με το δράμα. Αυτό τουλάχιστον υπαγορεύει η γενική θεωρία της σχετικότητας, που είναι η ακλόνητη βίβλος της ψυχής. Αν τώρα δεν εμπιστευόμαστε τη βίβλο, η μόνη λύση είναι να απευθυνθούμε στη φιλοσοφία. Έχει και αυτή τις απαντήσεις της, που είναι όμως αμήχανες και αντιφατικές. Η μόνη που προσφέρει κάποια σιγουριά είναι η θρησκεία. Στις συγκρούσεις της όμως με την επιστήμη, ποτέ δεν κέρδισε ο άνθρωπος. Υπάρχει όμως κάτι πιο απίστευτο ακόμα και από την μεγάλη έκρηξη. Βλέπουμε μόνο ένα μικρό κομμάτι του σύμπαντος. Το υπόλοιπο είναι σκοτεινό. Η σκοτεινή ύλη είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αστροφυσικής. Δεν εκπέμπει ούτε όμως και απορροφά το φως. Είναι λοιπόν αθέατη. Επειδή όμως είναι μεγάλη η έκτασή της, δημιουργεί μια νέα και απίστευτη συμπαντική πραγματικότητα. Αρκεί να σημειωθεί ότι η γνωστή μας ορατή ύλη, τα δισεκατομμύρια των γαλαξιών, οι πλανήτες και τα νεφελώματα, οι κομήτες και οι αστεροειδείς, η μεσοαστρική σκόνη, αντιστοιχούν σε ένα μικρό μόνο ποσοστό της συνολικής μάζας του σύμπαντος. Το ποσοστό αυτό φτάνει μόλις και μεταβίας το 15%. Το υπόλοιπο τρομακτικό 85% συνθέτει τη μυστηριώδη αλλά και πανταχού παρούσα σκοτεινή ύλη. Πώς είμαστε βέβαιοι για την ύπαρξη της σκοτεινής ύλης? Η απάντηση είναι απλή. Επειδή εξασκεί βαρυτικές δυνάμεις στο γύρο της χώρου που επηρεάζουν την κίνηση των άστρων και των γαλαξιών. Έτσι η ταχύτητα περιφοράς ενός άστρου, όπως είναι για παράδειγμα ο ήλιος μας γύρω από το κέντρο του γαλαξία, είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που υπολογίζεται αν ληφθεί υπόψη μόνο η έλξη που ασκεί η γνωστή μας ορατή ύλη. Κάποια λοιπόν πρόσθετη δύναμη που οφείλεται προφανώς στη σκοτεινή ύλη φαίνεται να δρά παράλληλα. Λίγοι πάντως αστροφυσικοί αμφιβάλλουν σήμερα για την ύπαρξη της σκοτεινής ύλης. Οι απόψεις ωστόσο που διατυπώνονται για την υφή ή την ταυτότητά της είναι πολύ διαφορετικές. Μερικοί θεωρούν ότι τη σκοτεινή ύλη συνιστούν πλανήτες, υπερμεγέθεις μαύρες σωπές, ακόμα και να είναι αστέρες. Δεν ενδιαφέρει δηλαδή και πολύ η σύστασή της από την συνηθισμένη ύλη όπως τη γνωρίζουμε. Μια άλλη άποψη στρέφει την προσοχή της στα φαντασματικά νετρίνα που αφθονούν στο σύμπαν και διαπερνούν ανεμπόδιστα πλανήτες και άστρα αλλά και μας τους ίδιους. Η συνολική τους μάζα όμως λίγο μπορεί να συμβάλλει στις μεγάλες ποσότητες της σκοτεινής ύλης που απλώνονται στο σύμπαν. Περισσότερες πάντως ελπίδες για την ερμηνεία της σκοτεινής ύλης συγκεντρώνει η ύπαρξη εξωτικών αγνώστων προς το παρόν σωματιδίων. Σύμφωνα με τη θεωρία, τα εξωτικά αυτά σωματίδια αφθονούσαν στο αρχαίγωνο συμπαντικό ρευστό που ακολούθησε τη μεγάλη έκρηξη. Ενώ όμως σήμερα αναζητώνται με επιμονή στους γήινους επιταχυτές που παράγουν συνθήκες ανάλογες με τη μεγάλη έκρηξη, δεν έχουν δώσει κανένα σήμα της παρουσίας τους. Δεν αποκλείεται λοιπόν, αποτελούν απλώς ένα ευσεβή πόθο των επιστημόνων. Είναι χαρακτηριστική απόγνωση που εκφράζει ένας από τους πρωτοπόρους στην έρευνα της σκοτεινής ύλης. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή σχολιάζει, πείθομαι ότι η σκοτεινή ύλη είναι πλανητικής μορφής. Την Τρίτη, την Πέμπτη και το Σάββατο θεωρώ ότι αποτελείται από ασυνήθιστα σωματίδια που επιβίωσαν από τη μεγάλη έκρηξη. Όσο για την Κυριακή, απλώς φοβούμαι ότι δεν καταλαβαίνω τη βαρύτητα. Αυταπάτες λοιπόν δεν χωρούν. Τις τελευταίες δεκαετίες οι παρατηρήσεις των επιστημόνων έφεραν στο φως μια απίστευτη όσο και συγκλονιστική αλήθεια. Το σύμπαν που βλέπουμε είναι μικρό μόνο μέρος του πραγματικού. Μια αόρατη σκοτεινή ύλη κυριαρχεί στην απέραντη του έκταση. Έτσι ο υπέρλαμπρος κόσμος των άστρων που ίμνησαν οι πολιτισμοί και οι ψυχές μας φαίνεται να υποτάσσεται σε μια ύπουλη σκοτεινή πραγματικότητα. Μοιάζει ότι το ίδιο το σύμπαν θέλει να συμβαδίσει με τη σκοτεινή μας εποχή που λυγίζει και ταπεινώνει τις βεβαιότητες και τα όνειρά μας. αιώνιο πάντως ερώτημα, αν υπάρχει και αλλού ζωή στο σύμπαν, η δική μου απάντηση είναι ότι θεωρώ απίθανο η ζωή να άνθησε μόνο στο δικό μας περιούσιο πλανήτη. Θα το θεωρούσα αντιαισθητικό, αλλά με κάποια έννοια και ιδιαίτερα προκλητικό. Ευτυχώς, οι σύγχρονες διαστημικές έρευνες ενθαρρύνουν την άποψη ότι υπάρχει και αλλού ζωή. Διαπιστώθηκε πράγματι ότι οι πλανήτες που κινούνται όπως ο δικός μας γύρω από ένα άστρο αυθονούν στο σύμπαν. Μερικοί φαίνεται ότι έχουν σημαντικές ομοιότητες με τη Γη και με λίγη καλή τύχη ίσως φιλοξενούν και αυτή η ζωή. Με την ύπαρξη λοιπόν των πλανητών, θεωρητικά η παρουσία ζωής κι αλλού στο σύμπαν απέκτησε νέα ερίσματα. Ίσως βέβαια η ζωή αυτή ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει το μεγάλο και δύσκολο άλμα και να εξελιχθεί σε κάποιο είδους νοημοσύνη. Ακόμα όμως και η ανακάλυψη μικροβιακής ζωής, όπως για παράδειγμα στον πλανήτη Άρη, θα είναι ένα μέγιστο και ιστορικό γεγονός. Δεν θα παλύνει όμως το πικρό συναίσθημα της κοσμικής μας μοναξιάς. Ο άνθρωπος δεν θα πάψει να ονειρεύεται ότι εξωγήινα όντα που θα μοιάζουν λίγο ή πολύ με μας, κάποια στιγμή θα μας γνέψουν φιλικά από ένα άλλο πλανήτη. Στο ηλιακό μας πάντως σύστημα η παρουσία νοήμωνος ζωής μπορεί με βεβαιότητα να αποκλειστεί. Έχει εξαντλητικά διερευνηθεί με τα διαστημόπλια μας και ίχνη της δεν είδαμε πουθενά. Απομένει βέβαια το υπόλοιπο απέραντο σύμπαν που μόνο στο δικό μας γαλαξία περιέχει αναρρύθμιτους πλανήτες. Ακόμα όμως και αν ανθούν σε κάποιους από αυτούς τους πλανήτες πολιτισμοί παρόμοιοι με το δικό μας, φοβούμε ότι μια συνάντηση μαζί τους είναι ανέφικτη. Ο λόγος είναι οι αδιανόητες αποστάσεις που κυριαρχούν στο σύμπαν, μετρώνται σε δεκάδες ή και εκατομμύρια έτη φωτός. Ακόμα λοιπόν και αν η ανθρώπινη τεχνολογία έφτανε στο σημείο να κατασκευάσει διαστημικά σκάφη που να πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός, πράγμα που ανήκει στο πολύ μακρινό μέλλον, θα χρειαζόταν και τότε πολλές γενναίες επιβατών για να προσεγγίσουν στο κοντινότερο αστέρι και τους πλανήτες του. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πλανήτη Kepler-452b που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και απέχει από μας μόνο 1400 έτη φωτός. Εάν λοιπόν ταξιδεύαμε με το ταχύτερο διαστημόπλιο που εκτοξεύθηκε ποτέ από τη Γη, τους νέους ορίζοντες, θα χρειαζόταν 25,8 εκατομμύρια χρόνια. Επαναλαμβάνω, 25 και παραπάνω εκατομμύρια χρόνια για να προσεγγίσουμε τον πλανήτη. Έτσι, η χαρά να φυγηθούμε στους πιθανούς κατοίκους του, τα επιτεύγματα και τις πίκρες μας, θα παραμείνει στο χώρο των μυθιστορημάτων και της φαντασίας. Η επιστημονική λοιπόν διερεύνηση της υπάρξης ζωής αλλού καταλήγει σε μια πικρή διαπίστωση ότι είναι πιθανόν η ζωή αυτή σε διάφορες μορφές ή επίπεδα εξελίξεως να αυθονεί στο σύμπαν και σε κάποια σημεία του αχανούς να υπάρχει όπως και στη Γη νοημοσύνη. Με την νοήμονα όμως αυτή η ζωή είναι ανέφικτο να επικοινωνήσουμε. Μοιάζει σαν να είμαστε κάτοικοι μιας οάσεως σε μια έρημο απέραντη. Και ενώ κι αλλού υποπτευόμαστε ότι υπάρχουν οάσεις και κόσμος, δεν υπάρχει τρόπος να διαπεράσουμε το σκοτάδι και την ερημιά. Είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, καταδικασμένοι στην εξωγήινη μοναξιά μας. Η ζωή όμως στη Γη ανθίζει πάντα και μας περιμένει. Είναι λοιπόν καιρός να τείνουμε το χέρι μας προς τη ζωή αυτή το φυτικό και ζωικό της θαύμα τον άλλο και τους άλλους, τότε ίσως αισθανθούμε πιο άξιοι κάτοικοι ενός ξεχωριστού πλανήτη, με τις υπέροχες θάλασσες και τα βουνά του, τα πράσινα δάση και τις πεδιάδες του. Του δόθηκε άλλωστε ένα ύψιστο προνόμιο να φιλοξενεί το θαύμα της ζωής. Το αν αυτό οφείλεται στην τύχη ή την αναγκαιότητα είναι μια ερώτηση που ίσως δεν απαντηθεί ποτέ. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που αφορά το σύμπαν, το ερώτημα για την ύπαρξη ή την απουσία του Θεού είναι, φοβούμαι, ξεπερασμένο. Τόσοι αιώνες πέρασαν με διαπληκτισμούς και αντιπαραθέσεις, με επιστήμονες ή φιλοσόφους στα χαρακόμματα, με θρησκευόμενους ή αρνητές της πίστεως σε μια ανελαίτη μάχη. Από τη μακρά και δύσκολη αυτή διαδρομή ένα μόνο συμπέρασμα αναδύεται, ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να έχουμε μια πιστική απάντηση είτε υπέρ είτε κατά της υπάρξης μιας θεϊκής δυνάμεως. Ακόμα και η επιστήμη, παρά τους θριάμβους και την αυσταρέσκειά της, δηλώνει αναρμόδια για το θέμα. Είναι όμως γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι δυνάμεις της πίστεως ή της αθειείας οδήγησαν σε διώξεις, ποικίλους κατατρεγμούς, αλλά και σε μεγάλα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας. Πράγμα που δείχνει ότι πρέπει να κηρυχθεί μια ιδεατή εκεχηρία, μια παγκόσμια συμφωνία που θα απαγορεύει το ερώτημα περί υπάρξεως του Θεού, κυρίως όμως δεν θα επιτρέπει την απάντηση. Επειδή ωστόσο μια παρόμοια εκεχηρία δεν είναι βέβαια εφικτή, ας αφήσουμε τον πιστό να ανάβει το καντήλι του και τον άπιστο να ξυφουλκεί εναντίον της θρησκείας. Εμείς οι υπόλοιποι που γνωρίζουμε ότι απάντηση δεν υπάρχει και ούτε ποτέ στο μέλλον θα υπάρξει, ας μείνουμε πιστοί σε έννοιες που σίγουρα υπάρχουν και είναι σίγουρα αναγκαίες. Την αγάπη και την αλληλεγγύη, την έγνοια για το περιβάλλον, την προστασία των αδύναμων. Επιτέλους, οι έννοιες αυτές εκπέμπουν φως, ενώ η έννοια του Θεού έχει κυρίως τη ρίζα της στην υπαρξιακή απελπισία μας. Το φως είναι πάντως για μένα η πιο αξιοθαύμαστη οντότητα που υπάρχει στη φύση. Κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας. Συνδέεται αναπόσπαστα με την τέχνη. Συντηρεί με τη φωτοσύνθεση την ίδια τη ζωή. Στην ουσία, δεν μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας, ούτε τον κόσμο, χωρίς την παρουσία του φωτός. Ίσως γι' αυτό το σκοτάδι είναι συνώνυμο με την απελπισία και τη θλίψη. Ενώ σκοτεινές ονομάζονται οι περίοδοι της ιστορίας που κυριαρχούν η βία και η απόγνωση. Ενώ όμως στην καθημερινότητά μας το φως μοιάζει οικείο και απλό, η κατανόησή του απετέλεσε πεδίο δόξης λαμπρό για την επιστήμη. Χρειάστηκαν λοιπόν πολλές προσπάθειες, διαφωνίες και πειράματα για να περιγραφούν ιδιότητες και να αποκαλυφθεί η φύση του. Σήμερα ωστόσο ξέρουμε ότι το φως διαθέτει μια διπλή ταυτότητα. Άλλοτε συμπεριφέρεται ως σωμάτιο που ονομάζεται φωτόνιο και άλλοτε πάλι ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα που η κάθε του συχνότητα αντιστοιχεί και σε άλλο χρώμα. Η φωτεινή ακτινοβολία κινείται στο κενό με μια ταχύτητα που προκαλεί το δέος. Αγγίζει τα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο και είναι η μεγαλύτερη που γνωρίζει η φύση. Όσον ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας, το φως κάνει 7 φορές τον γύρο της γης. Μια άλλη όμως ιδιότητα του φωτός δίκαια προκαλεί τον φθόνο του ανθρώπου. Το φως δεν έχει ηλικία. Για το φως ο χρόνος δεν περνά. Είναι η μόνη οντότητα στο σύμπαν που δεν αισθάνεται την πάροδο του χρόνου. Εκτός όμως από τις εκπληκτικές ιδιότητες του φωτός, εντυπωσιακή είναι και μια άλλη διαπίστωση, ότι το φως οδήγησε την επιστήμη στις πιο μεγάλες κατακτήσεις της, όπως είναι η κουαντομηχανική, που οι κανόνες της διέπουν το μικρό κόσμο του ατόμου και των ηλεκτρονίων, αλλά και η γενική θεωρία της σχετικότητας που ερμηνεύει τη δομή και την εξέλιξη του σύμπαντος. Χάρη στο φως διαπιστώθηκε ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται μεταξύ τους με μεγάλη ταχύτητα. Το σύμπαν δηλαδή διαστέλλεται και η αιτία αυτής της διαστολής υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στο μακρινό παρελθόν. Ενώ η ανακάλυψη του αρχαίγονου φωτός που ξεκίνησε από τη μεγάλη έκρηξη και φτάνει σήμερα στη γη από όλες τις κατευθύνσεις του ουρανού επιβεβαίωσε τη θεωρία και απετέλεσε το σημαντικότερο επιστημονικό γεγονός των τελευταίων δεκαετιών. Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι οι μαγευτικές διαδρομές του φωτός αλλά και η διαπίστωση ότι το φως κρύβει μέσα του όλα τα μεγάλα μυστικά του κόσμου λειτουργήσαν ως μια μεγάλη πρόκληση για τον υποφαινόμενο. Αισθανόμουν ότι μετήλιγε παντού η προσδοκία του φωτός αλλά και η ανάγκη του. Το αποτέλεσμα ήταν η συγγραφή ενός βιβλίου που είχε τον παράδοξο τίτλο «Η αυτοβιογραφία του φωτός». Χρειάστηκαν σχεδόν 10 χρόνια για τη συγγραφή του, ενώ ζητούσε από τον αναγνώστη του βιβλίου να διαβαστεί πρώτα με το νου και ύστερα ή παράλληλα με την ψυχή. Η αγάπη που έδειξαν οι αναγνώστες σήμαινε ότι και εκείνοι είχαν ανάλογα αισθήματα, την προσδοκία του φωτός ή την ανάγκη του. Είναι όμως αλήθεια ότι ένα βιβλίο για το φως με την ιδιαιτερότητα που είχε το δικό μου μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να γραφεί. Σε άλλες χώρες που έζησα το φως μοιάζει σαν να ασθμένει ή να καταδιώκεται. Ποιος ξέρει από ποιον άδειλο εχθρό. Εδώ στην Ελλάδα το φως δεν χαϊδεύει μόνο με τρυφερότητα τα πρόσωπα και τα τοπία, ούτε μεταφέρει απλώς με λαμπρότητα και ακρίβεια τις εικόνες του κόσμου. Με ένα μαγικό τρόπο υψώνεται στο επίπεδο του δημιουργού, πλάθει και αναδεικνύει. Όπως λοιπόν τόνιζαν από παλιά οι δάσκαλοι και οι ποιητές μας, το φως είναι συναρτημένο με την Ελλάδα και τη μοίρα της. Ολόκληρη χώρα και όχι μόνο οι άνθρωποι της ζει με την ανάγκη του φωτός, συχνά όμως και με την βασανιστική του προσδοκία. Όσο για μένα, ασχολήθηκα με την πολιτική επειδή απλώς αισθάνθηκα ότι είχε έρθει η ώρα. Με την πολιτική συνδεόμουν με τρόπο έμεσο από τα νεανικά μου χρόνια, ενώ τα αισθήματά μου ξεκινούσαν από το θαυμασμό και συχνά κατέληγαν στην απόθυση. Δεν ήταν λοιπόν εύκολος ο δρόμος για κάποια μονιμότερη σχέση. Έτσι οι προτάσεις που δέχτηκα απέμειναν μετέωρες. Εμένα με ενοχλούσαν τα μεγάλα λόγια και ο φανατισμός εκείνη πάλι την πολιτική, η ανάγκη μου που ήταν βέβαια ουτοπική να διατηρήσω όσο γίνεται την ανεξαρτησία μου. Το ποτάμι ευκόλυνε τα πράγματα. Δεν βαρυνόταν με ευθύνες του παρελθόντος, είχε πολλά στοιχεία ιδεαλισμού στον τρόπο που έβλεπε τα πράγματα. Μπορούσε λοιπόν να με δεχθεί ακόμα και να με ανεχθεί. Καθώς άλλωστε η πορεία της ζωής μου με είχε τιμήσει με πολλά αξιώματα, πολλές από τις πράξεις μου είχαν πολιτικό χαρακτήρα. Έτσι, το άλμα προς την πολιτική, που είχε μάλιστα την αριστοκρατικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φαινόταν εύκολο, σχεδόν φυσιολογικό. Όπως μάλιστα αποδείχθηκε, δεν ήταν καθόλου ένα άλμα στο κενό. Το αντίθετο θα έλεγα. Οδήγησε τη σκέψη μου σε νέους ορίζοντες. Άνοιξε το δρόμο για δημιουργικές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα την προβολή του ελληνικού πολιτισμού εκεί στο κέντρο της Ευρώπης. Ενώ το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο ήταν μια πρωτόγνωρη και διδακτική εμπειρία. Μου δόθηκε άλλωστε η δυνατότητα, και εδώ θα μιλήσω φυσικός, να ζήσω από κοντά και να εμβαθύνω στο μεγαλύτερο πείραμα της ιστορίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπίστωσα μάλιστα με έκπληξη, αλλά και τύψεις για την άγνοιά μου, ότι ένα μεγάλο μέρος από την προοδευτική νομοθεσία για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό στην διαφορετικότητα που ισχύει στην Ελλάδα, σε αυτό το μεγάλο πείραμα έχει τις ρίζες του. Υπήρξαν ασφαλώς και πολλές διαψεύσεις στην πολιτική μου διαδρομή, όπως και πικρές στιγμές. Δεν επηρέασαν όμως ουσιαστικά την έλξη, την κρυφή, τη φανερή που ένιωθα για την πολιτική. Έτσι και παρά το άδοξο τέλος που είχε το ποτάμι, δεν μετάνιωσα ούτε μια στιγμή για την ανάμειξή μου στην πολιτική. Θα ήταν άλλωστε ένα είδος προσβολής προς όλους εκείνους τους ευγενικούς πολίτες που με τρόπο συγκινητικό για μένα επιδοκίμασαν την απόφασή μου. Από τον χώρο της πολιτικής είναι καιρός να κινηθούμε τώρα σε ένα άλλο χώρο, που ωστόσο αγγίζει πάλι την πολιτική, εκείνον της παιδείας. Το μεγαλύτερο λοιπόν πρόβλημα της ελληνικής ανώτατης παιδείας είναι ότι τα προβλήματά της διαρκώς ανακυκλώνονται. Αντί να κάνει άλματα ή έστω βήματα μπροστά, η ανωτάτη παιδεία μας κινείται γύρω από κύκλους που δεν έχουν καν την ομορφιά της πρωτοτυπίας. Έτσι και για όσα χρόνια θυμούμε την πανεπιστημιακή ζωή μου, το πρόβλημα του ασύλου, οι εισαγωγικές εξετάσεις αλλά και η αυτοτέλεια των πανεπιστημίων βρισκόταν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Σχετικά νομοθετήματα, ενώ συχνά είχαν καλές προθέσεις, σπάνια έλυναν τα προβλήματα. Συνήθως μάλιστα πρόσθεταν και νέα. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, μια ελληνική κατάκτηση φάνηκε να παραμένει σταθερή, παρά τις οικονομικές και εθνικές περιδινήσεις μας, αλλά και τις διεθνείς στάσεις. Είναι η αντίληψη της δωρεάν παιδείας, μέγιστη όσο και αυτονόητη είναι η σημασία της για την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Στην συνεχή πάντως ανακύκλωση των προβλημάτων που ζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρέπει να προσθεθούν η χαμηλή χρηματοδότηση και η πανταχού παρούσα γραφειοκρατία. Δεν τους λείπουν όμως καθόλου και τα επιτεύγματα. στην έρευνα και τη διδασκαλία, την διεθνή τους παρουσία, τις κοινωνικές πρωτοβουλίες. Λίγο όμως οφείλονται αυτά τα επιτεύγματα στην θεσμική θωράκισή τους ή τη συνδρομή της πολιτείας. Κινητήριος μοχλός τους είναι οι ικανότητες και η προσπάθεια πολλών από τους καθηγητές τους, που σύμφωνα με τη δική μου ορολογία ανήκουν στην παράλληλη Ελλάδα. Εκείνη δηλαδή την Ελλάδα που παρά την περιραίουσα ατμόσφαιρα έχει μάθει να πράττει το σωστό και το δύσκολο, να κινείται με ευθύνη και ήθος. Είναι λοιπόν αδύρυτη ανάγκη να βγούμε από το φαύλο κύκλο. Αυτό άλλωστε απαιτεί και μια άλλη ελληνική ιδιαιτερότητα που από όσο τουλάχιστον γνωρίζω είναι και μοναδική στον κόσμο. Ότι ο Έλληνας γονέας τρέφει μια ανίκητη λαχτάρα να σπουδάσει το παιδί ή τα παιδιά του. Οι θυσίες για αυτό το στόχο είναι αναρρύθμιτες και συγκινητικές. Έχει λοιπόν κάθε δικαίωμα να απαιτεί ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια θα ανταποκρίνονται στις θυσίες του, διότι το γνώρισμά τους θα είναι η ποιότητα και οι προοπτικές. Ένας δρόμος για να επιτευχθεί ο υψηλός αυτός στόχος θα ήταν η διακομματική συνένεση, που είναι πολύ διαφημισμένη, αλλά και δύσκολο να επιτευχθεί. Ακόμα όμως και στη μία φορά, την μία και μοναδική που έγινε πράξη, αφέθηκε στο άμεσο μέλλον να εκφυλιστεί. Ένας άλλος τρόπος, πολύ τολμηρός αλλά και επικίνδυνος, είναι να αφαιθεί το κάθε πανεπιστήμιο με τους θεσμούς και τις δυνάμεις του, τις ανάγκες και τα επιτεύγματά του, να καθορίσει τους δικούς του νόμους και κανόνες. Θα πλήρωνε τότε το ίδιο τις αστοχίες του. Θα ήταν όμως επίσης υπερήφανο αν άνοιγε καινούριους και στέρεους δρόμους. Προέχει όμως κάτι άλλο. Να πιστούμε όλοι εμείς, καθηγητές και φοιτητές, η πολιτεία και οι πολίτες, τα κόμματα και οι συνδικαλιστές, οι αθώοι και οι ένοχοι, ότι η παιδεία και μάλιστα η ανωτάτη είναι το πολυτιμότερο αγαθό για την πρόοδο μιας χώρας. Από εκεί και μετά τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα, νομίζω όμως και πιο ελπιδοφόρα. Φαντάζομαι το μέλλον της Ελλάδας ως την συνεχή αναζήτηση ενός λιμανιού που δεν είναι για την ώρα ορατό και δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει. Η αναζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο το μέλλον. Φοβούμαι ότι χαρακτηρίζει ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Πάντα ψάχναμε για συμμαχίες, για εξωτερικά δάνεια, για μια χείρα βοηθείας. Εύκολα λησμονούμε την πικρή διαπίστωση του εθνικού μας ποιητή. Μοναχή το δρόμο υπήρες, εξανάλθες μοναχή. Δεν είναι εύκολες οι θύρες, εάν οι χρύεται σκουταλή. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πολλές φορές η συνδρομή που ήρθε έξω από τα δικά μας σύνορα υπήρξε καθοριστική. Όπως για παράδειγμα που είναι και πολύ επίκαιρο στην Επανάσταση του 21. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε η συνδρομή των μεγάλων τότε δυνάμεων, όπως λεγόταν, το όραμα της ελληνικής ελευθερίας θα έπαιρνε συνεχείς αναβολές. Και το αντίθετο όμως φαινόμενο έχει συχνή παρουσία στην ιστορία μας. Ο εισβολέας στην Κύπρο, για παράδειγμα, δεν βρήκε καμιά αντίσταση από τις φίλιες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Απέμεινε μόνο η Ελλάδα που ήταν στην ουσία της ανίσχυρη. Η αναζήτηση όμως εξωτερικών σωτήρων που φοβούμε ότι θα σφραγίζει και το μέλλον δεν περιορίζεται μόνο στις εμπόλεμες καταστάσεις. Κυριαρχεί και στις οικονομικές μας συναλλαγές που η κακή μας διαχείριση οδηγεί συχνά στο κόκκινο. Μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα ξεκινήσαμε από το σχέδιο Marshall για να προσγειωθούμε ανώμαλα στον παραλογισμό των μνημονίων. Δεν θέλω βέβαια να παρεξηγηθώ ότι είμαι κήρυκας ενός εθνικού απομονωτισμού. Το αντίθετο μάλιστα. Την ανάγκη των σωστών συμμαχιών πρώτος δίδαξε με την πράξη του ο Ελευθέριος Βενιζέλος και με την περιγραφική του δεινότητα ο Θουκυδίδης. Η καλή μας τύχη άλλωστε, αλλά και ο οραματισμός κάποιων από τους πολιτικούς μας προσδιορίσε για τα πολλά χρόνια που έρχονται τον ευρύτερο χώρο των κινήσεών μας. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα εξαντλώνται με μικρές παραλλαγές οι προσδοκίες και οι διαψεύσεις μας. Αυτό λοιπόν που θέλω να υπογραμμίσω είναι άλλο. Ότι σχεδιάζοντας το μέλλον, το βλέμμα μας πρέπει να είναι στραμμένο στις εσωτερικές δυνάμεις μας, τις αρετές και τις αδυναμίες μας. Εκεί θα βρούμε το λιμάνι που διαρκώς ψάχνουμε, σε μια καλύτερη παιδεία, στην επικράτηση της αξιοκρατίας, στον πραγματικό και όχι γραφειοκρατικό σεβασμό του περιβάλλοντος. Οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και όλοι μας περισσότερες αλήθειες. Τότε και μόνο τότε το μέλλον μας θα είναι πιο ευδιάκριτο και κυρίως φωτεινότερο. Είναι πάντως αλήθεια ότι περισσότερο από το μέλλον της Ελλάδος, ίσως επειδή δεν γίνεται αλλιώς, με απασχολεί το δύσκολο παρόν της. Με εντυπωσιάζει πάντα το ότι εμείς οι Έλληνες κυκλοφορούμε στη ζωή μας και τον κόσμο με διπλή ταυτότητα, όπως ο Ιαννός. Ο σύγχρονος Έλληνας είναι Ευρωπαίος και ταυτόχρονα Ανατολίτης. Συντηρητικός ενώ υποκρίνεται τον προοδευτικό. Κοσμοπολίτης αλλά και αφόρητα επαρχιώτης, ρατσιστής αλλά και συχνά αλληλέγγυος με τους ξένους. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τον εαυτό μας μια ενδιαφέρουσα σύνθεση αν είχαμε μεγαλύτερη συνείδηση των αντιφάσεων που μας χαρακτηρίζουν. Ίσως γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε στα οδυνηρά γιατί που αφορούν την εθνική διαδρομή μας. Στο ότι ο διχασμός και η εμφύλη σπαραγμή χτυπούν συχνά την πόρτα μας. Στο ότι ενώ μεγάλα είναι τα επιτεύγματα της μικρής μας χώρας, σπάνια αισθανόμαστε υπερηφάνεια. Τέλος, στο ότι ένα περιβάλλον αξεπέραστης ομορφιάς και ιστορίας, όπως είναι η πατρίδα μας, εκχωρείται συχνά στη βαρβαρότητα και την ασχήμια. Έχω λοιπόν την υποψία ότι ενώ με επιμονή διακηρύσαμε το αντίθετο, τον τόπο μας, εμείς οι Έλληνες, δεν τον αγαπούμε. Το μεγαλύτερο πάντως δίδαγμα που πήρα από τη ζωή είναι ότι τα διδάγματα έρχονται συνήθως πολύ καθυστερημένα. Δεν υπάρχει πια ο χρόνος να αξιοποιηθούν ή να οδηγήσουν σε αλλαγές. Παραμένουν μέσα μας ως νοσταλγία ή τύψεις. Στη ζωή όμως δεύτερης ευκαιρίας, που διαπραγματεύομαι συνεχώς με τον Θεό, έχω πολλά αιτήματα να καταθέσω. Όπως, για παράδειγμα, ότι θα ήθελα να μάθω ένα μουσικό όργανο. Είναι μεγάλη παρηγοριά στις στιγμές της μοναξιάς και ακόμα σε συμφιλιώνει με τους δαίμονές σου. Δίδαγμα της ζωής είναι επίσης ότι δύο πράγματα ποτέ μου δεν θα καταλάβω. Την Ελλάδα και τις γυναίκες. Ακόμα όμως και από τη σημερινή μου φλιαρία ξεπήδησε ένα δίδαγμα αναπάντεχο, ότι χάρηκα πολύ την επικοινωνία μας. Ήταν βέβαια παράδοξη, αφού δεν σας γνωρίζω και ούτε τις συνθήκες που με ακούτε μπορώ να φανταστώ. Έμοιαζε λοιπόν η επικοινωνία μας σαν μια χειραψία, αλλά μια χειραψία στα σκοτεινά. Η ελπίδα μου είναι ότι οι προβληματισμοί μου κάπου θα διασταυρώνονται με τους δικούς σας προβληματισμούς και ότι οι αγωνίες μου κάπου θα αγγίζουν και τις δικές σας. Τότε η χειραψία μας δεν θα είναι πια στα σκοτεινά, αλλά κάτω από το φως των άστρων που αιώνες τώρα έδειχναν την σωστή κατεύθυνση στους θαλασσοπόρους. Με αυτή την προσδοκία εύχομαι η μέρα ή η νύχτα σας να είναι όσο γίνεται καλή και ακόμα καλύτερες να είναι οι μέρες και οι νύχτες που ακολουθούν.
Πέφτουν απ' τα μαύρα νέφη στάλες οι βροχής και πληγώνουνε το σκούρο τζάμι τσι ψυχής. Πάνω στη καρδιά στον τοίχο τρέχει το νερό και ξεθάβει απ' τον ασβέστη τον παλιό καιρό. Χριστός.